Gepleyer Adatlık Radyosu biz haberlerin olup programam bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programamın şöyle kısanına şu 14. dekabrda Leva polayetinden Tamın nepeden göz başına alayan Türkmenistan Xitay qaryetçisinin açılış davarası oldu. Bu qaryetçisi varadakı maglumatlarımızı dikkatimizde ödürler. Proyektin amala aşılmağı ilatın yaşayış derecesinin yok olmağına nekili təsir edir. Bu aqavarada Türkmen rayetleri nəmi fikir ediyərlər deyən meselelerle bağlı dürlü fikir qarayışlarla sizi tanıştırar.
Türkmen Xitay qaz geçirciti bizim ortak bilen öngden geliyen qaz davamızda hem bile özümüzü arkayın duymağa mümkünçülük veriyor.
Türkmen Xitay iqtisadi xizmatdaşlığının ötmeği Türkmen sahanına nekili ve görüşüklere getirip bilerdiyen temadan post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Anaradetskiy'nin komentariyası bilen sizi tanıştırar.
С началом эксплуатации туркменно-китайского газопровода встает очевидным, что в Центрально-Азийском регионе реально появился новый мощный политико-экономический фактор.
Хатай Халк Республикасын социал-иктисады өтүшү абатта эчилен сүйхөтөшү хем бидин шугунки хабарлар унелугу программамызда дыңнап билердиңиз. Гепрешиги Прагадак студиядан мен Антын Аманну тойдат барьярын азатлан толкундарына калын. Hormatly dinleyijiler, Türkmen gadyny Xitay Halk Respublikasyna aktyja qaz geçirjisi şugun dawaraly ýagdaýda işe girdi. Türkmen sanan Xitaya 30 ýylyň dowamyny ýylla 40 milliard kub metr gaz aktarmagy gözüňde tutýan gaz geçirjisiniň açylmagy region üçin hem ykdysady hem de siýasy taýdan ähmiýetli waka bolup durýar. Bu Türkmen sanan taryhynda ilkinji gezek 37 näşary Xitaya tarap gazy satmagy mümkinçilik döredýän täze gaz geçirjisiniň doly gücünü 2010-cı ýylda işläp başlajakdygy maglumat berilýär. Bu Lewa polaýatynyň Taman Nepe ýatagyna ýetirilen gaz geçirjiginiň açyş dabaratyna Türkmenistanyň prezidenti bilen bir hatarda Hitaýyň, Gazakstanyň hem Özbegistanyň liderleriniň gatnaşanlygy habar berilýär. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň Merkezi Aziýanyň üstünden geçýän bölüginiň uzunlygy 1800 kilometrden gowrak, Turwanyň 184,5 kilometri Türkmenistanyň 440 kilometri Özbegistanyň we 1300 kilometri Gazakstanyň üstünden geçýär. Gaz geçirjisiniň Xitaýyň giňişliginden geçýän bölegi 4,5 kilometrden ibarat. Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň işe girdirilmegi Türkmen medeniýetinde taryhy waka diýip atlandyryldy. Türkmenistanyň gaz serişdelerini Xitaýyň perspektiwi gaz bazaryna çykarmak boýunça täze energiýa koridorynyň ähli tarapdan bäkwitlidigi Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda berilendi. Maglumatda Türkmenistanyň Xitaý bilen özara hyzmatdaşlygynyň ýokary depkinde ösýänligi berilenip Geçen ýyla garanda daşary söwda dolanşygynyň 2.14 artanlygy aýdyldy. Nefit gaz meseleleri boýunça gün batarly bilermen Jennifer Dilley Xitay tarap gaz geçirjisiniň işe girdirilmeginiň Türkmenistan üçin ähmiýetini şeýle ketkitledi.
In any event, the biggest significance is it is the first high volume export.
Onuň esasy ähmiýeti Turwanyň Türkmenistan üçin Orsiýadan üstünden geçmeýän uly mukdarly ilkinji eksport maşruty bolup durýanlygynda
opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Aşgabat bilen Pekin arasında 2006 ýylyň aprel aýynda baglaşylan döwlet ara ýalaşygyna laýyklykda Türkmenistandan Xitaýa 30 ýylyň dowamında ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Emma dowlu gözünde Türkmenistan Xitaýa gaz geçirjisiniň 2010-njy ýylda işläp başlajagy aýdylýar. Bu arada hususanda Türkmenistan.ru internet gazety ýazdy. Maglumatda şeýlede bellenişine görä Türkmenistan Xitaýa gaz geçirjisi arkaly aktarylajak gazyň esasy mukdary Türkmen gaz devlet konserni tarapından işledilen Amadiryanın sah kenarındaki gaz yataklarından üpçenediler. Galani ulaylaşlan bahtiyarlık genişliğinden alınır. Türkmenistan Xitay gaz geçircisinin işini üpçenediyen kompleks emeliyatiryen senağıt ve infrastruktur infrastruktura obyektlerinin doly işe tayyardygy 10-njy dekabrda hökümet maslahatynda ilan edilipdi. Görsetmek bolsa peýda bolan sanlara görä geljek ýylda Türkmenistandan Hytaýa 5-6 milliard kubometr gazdyrmak planlaşdyrylýar. Maglumatlarda şeýle Aşgabat bilen Pekin arasında käbir ulaşylmadyk meseleleriň de bardygy bellendi. Hususan da Bremen Novosti gazetesi Türkmenistan bilen Hytaý arasında gazyň bahasynyň henize senli ulaşylman galýanlygyny ýazýar. Tarapların özara sevdasının şertleri resmi taydan mälim edilmeýär. Şol bir wagtda gazyň her miň kubometrine 130 dollardan diýen sanlaryň öňe sürilýänligini, munyň bolsa türkmen gazyna öz wagtynda Gazpromyň tölän bahasyndan has bestigini Bremen Novosti belledi. Maglumata görä 2009-njy ýylyň 1-nji çäregiňde Orset Türkmenistandan gazyň her miň kubometrini 375 dollardan satyn alypdy. Muňa garamazdan Hytaýyň gepleşiklerdäki pozisiýasynyň güýçli Dugunni Pekin'in Söylün Tomson'da Türkmenistan'a veren 4 milyard dolarlık kreditinin 3 milyardının gaz yataklarını özleştirme için haritların satın alınmağına, yine 1 milyardının olsa Türkmenistan'ın büdcetini durnuklandırma için gönüktürlüğünü resmi olmadık maglumatlara salgılanmak bilen Vremen Novosti gazete yazdı. Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe girdilmeğinin öz novotunda Pekin için ayratin ve üstünlüktüge ve bu vakanın onun adatçı Moskva'nın tesir aslında olan energiya terişti lerini bayri geona öz tiyatirini güçlendirme uğrunda köp yıllar beden tagallalarının hasılı olup duryanlığını France Press agentliği yazdı. Türkmenistan'ın önkü ilçesi Nur Muhammed Hanamov Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe girdilmeğinin Türkmenistan'ın enerji hopsuluğu noktanalarının mühümdüğünü belledi. Şol bırakta da köp uğurluluk siyasetinin devam ettirilmeğinin ehmiyetine ünsü çekti.
Hıtay gaz tatmak kol kuğu behvetliş. Birinciden başta da biz diyedik hem ise dine bir devlete satsan, bir devlete bağlı olsan hiç vakit amatlı olmaz. Şunun için iktisadi meselesi oyuncudu, garanti meselesi oyuncudu, siyaset meselesi oyuncudu. Hem de taraflayın o peyzalıda. O yüzden dine taybilenim kanahatlanmalıyım. Başka yollarım amalaşar yali, Avrupa meselim.
Türkmen tarapının köp uğurlu energiya hizmettaşlığının geleceğinin olsa yurdun gaz baylıklarının möçverine bağlı olacağını bilermenler aydiyarlar. Munun olsa henizem soruqlu mesele olmağına galyanlığını Jennifer Delay belledi.
The question is whether there is enough gas to meet all of the commitments that Turkmenistan has made.
Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe girdilmeginin idiyane Aşgabat İran'ı taraf hem koşmaca gaz geçiricisini işe girdilmege tayarlık görüyer. Türkmenistan şeylede ortet bilen enerji hizmettaşlığı önce gepleşiklerini hem devam ettiriyenliğini şeylede Avrupa taraf Nabucco gaz geçiricisine de kızıklanma bildiriyenliğini ıglan ediyer.
Hava çeymadı gözöl. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistan Hytaý gaz geçiricisiniň açylyş dabarasy bilen bagly temany dowam etdirip, bu gaz geçiriji dogrusyny Türkmenistanyň käbir raýatlarynyň pikir garaýşlary bilen sizi tanıştyrýarys. Bu arada yerli ýaşaýjylar bilen söhbetleşme esasynda habarçymy Murat Urwan ýörite maglumat taýýarlady.
Türkmen Hytaý gaz geçiriji Türkmenistan üçin garaşsyzlyk döwrüne amala aşyrylan iň uly proýektleriniň biri. Bu proýekt ilatyň arasyny uly gyzykdyrma döretdi. Ilat arasyny bu proýektde dürli-dürli garaşyşlar bar. Efirde adyň tutulmagyny islemedik. Aşgabatly synçy Türkmen Hytaý gaz geçirijisi barada öz pikirini şeýle beýan etdi. Türkmen Hytaý gaz geçiriji Türkmenistany halkara arenada özünü has ynanmy duýmagyna ýardam eder. Gazyň eksportynyň ýollary näçe köp bolsa bize şon çoda bähwitli. Türkmen Hytaý gaz geçirjisi bizim orset bilen öňden gelýär. Gaz dawamyzda hem bize özümizi arkayn duýmaga mümkinçilik berýär. Biz belli bir derejede orsete aktyrjak gazymyz üçin öwümize bähwitli bolan bahany goýup bileriz. Hytaý meniň pikirimçe orset ýalda Hytaý bu proýektde esasan ykdysady bähwitlerini arap razy boldum kadýan. Şonuň üçin orset ýaly bize siýasy basyş etmez diýip çaklaýan. Elbette biz Hıtay'ı öz gazımızı neçiden satacaklığımızı bilemiz o. Bu yağday gov değil. Qaz sevdası Türkmenistan üçün strategik əhmiyyəti iyidir. Sonun üçün qaz ilə bağlanışıqlı məlumatları xalq hükman bilməli. Bu uğurda açıçanlıq olsa uğurluq olmaz deyib yerli sinşa etdi. Özünü Ağamrat deyib tanıdın yukarı qucayının valimi bu qaz geçiricisinin geleceğine pesimist qarayandığını aydıb şeyle deydi. Mən Xitay ilə 30 il qaz şərtnamasını anıb baram oq. Örfet bilənim 20-30 yıllık şərtnamı qol çekilibdi. Yönüşor şərtnamanın nəyə yerine yetirilendiğini bir de yanbır neçede gördük. Şu yıl olsa ortaya şerhname boyunca öz borçlarını yerine yetirmeyen son biz bu gaz sevdasını 8 milyar dolar yitirdik. Türkmenistan şol yetkilerinin övvezini doğurmağını ortayetten talep edip bilmedi. Hıtay bilenem şeyle yağda yüze çıkıp bilir. Yeryüzünde komünist rejimler iyiliğine yıkılıyor. Hıtay'da hem şeyle bulmağı ihtimal. Bu gaz geçirici Özbekistan'ın hem de Kazakistan'ın üstünden hem geçiyor. Biz olardan hem belli bir derecede kararsız olmamız ihtimal. Ortayet bilen Ukrayna'nın arasındaki transit meselesi muhamsar olup bilir. Benim fikrimce biz esasen demokratik, sivilizlenen yurtlar ile atmaşıkları östürecek olmalı. Biz gunvatar yurtları ile energetika uğurdan hımmattaşlığı ilerletmeli. Elbette berde Azerbaycan ile Kaspi denirnakı cedelli adaları oyuncu problemi var. Bu problemin çözmek bağlamında işler alınıp barlayar deyip iki yurdun resmileri kemayliyarlar. Yönü nehili işlerin amalı asırlayan da vardı. Bizde malumat yok. Biz hatta şu adaların Kaspi Denizi'nin niresinde yerleşendiğini hem bilmeyer deyip Ağamra sözünün ahırına etti. Aşavadı telekeci Allah'a verdi olsa Hıtay'a satılacak gazdan gelecek pulun ne mesarf edilecekti alada koyandığına edip şeyle dedi. Bu satılacak gazdan pulu nire gider ki ne men alada koyansı var. Sol gelecek puller ilatın aylıklarını münasip derece kaldırmak için sarp edilir mi ki? Bizim prezidentimiz 2010 yıl için bücret bağlı gurur edenle 2 yılın bücreti yanlış energetik kompleksinin girdecilerine bağlı olmaz dedi. Elbette çimar sevdasına bağlı olmanı yaşak bilsek ona yeter saat yok. Ama Hıtay'a satılacak gazdan gelecek pul hem az değerler. O pulları bizim hükümetimiz neye sarp eder ki? Ne için bize bu arada hiç saat aitmeyarlar. Bu pullar halkın pulu akırın deyip Allah'a verdi aitti. Menine gaz sevdasıyla işim yok deyip aşkavatlı pensiyoner amanlığa dava aitti. Sebebi biz neçe gaz satsak da bizim pensiyonlarımız, aylıklarımız köpülünür. Köpülsülerim 10% köpüldüler. Son orta bakalar 20% yukarı kalıyor. Üst üstüne de salgıtlar hem artıyor. Gazdan gelecek pullar olsa yine de köşkleri, mermerli yaşayış cahileri, köpçülüklerin çeyreği geçirmeye sarf edilir mi diyar. Şunun için halk gaz sevdasıyla kızıklanmayar deyip amanlığa dağı sözünü cemledi.
Siz Türkmenistanlı xabarçımız Murat Urvanın yerli yaşayıcılarla söhbətləşməsi əsasında tayyarlanan məlumatını dinlədiniz. Qısa bildirişdən sonra xabarlar önlüyü proqramımızı davam etdirərs. Tolqunlarımızdan ayrılmayın.
Amnesty International xalqara qurumatı Özbekistan insan hüquqlarını qoruyucuların azadlığı üçün aksiya elan etdi.
Эти люди были признаны международной амнистией узниками совести.
Соңғы дәуірде Қырғызстанда түрмеден қашқан тұтқындардың артып барғандығы айтылады.
На сегодняшний день назначено служебное расследование.
Оғынстанның Хова авиациясында 25 жыл ішлен Меджидің өз іш тәжірибесі барыды бержет күрріңіне діңілемек іслетеніп, бідің қоншыларымызда атлы юриті программамыды діңілемегі чағырияр. Программамы қептенің дұшынмы күні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, дұшынмы күні ерді 8 сағат 5 минутты эфирі кетер.
Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlar günlügi programmamyzy şu gün 14-nji dekabrda Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň açyş dabarasy hakdaky tema bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň açylmagynyň regional ähmiýeti barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasyna diqqatyňde öýdürilýär. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
С началом эксплуатации туркмено-китайского газопровода встает очевидным, что в Центрально-Азийском регионе реально появился новый мощный политико-экономический фактор.
Turkmenistan Xitay gaz turwasynyň ulanmagy berilmegi bilen Merkezi Aziýa regionynda güýçli siýasy ykdysady faktor peýda boldy. Ol Xitay bu ýagdaý Moskwany alada goýman durup bilmez. Bu wakanyň ören çynnaky netijeleri de bolmagy mümkin. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyna kemale gelen hem ornaşan garaşlylygyň hem gatnaşyklaryň guruluşyny üýtgeder. Dekabrın ortasında bir näçe günün dowamında iki waka bolup, eger olar deňeşdirsek, regionny bolýan özgörüşleriň kartinasyny görmek mümkin. Türkmenistanyň, Hytaýyň, Gazagystanyň hem Özbegistanyň prezidentleri uly dabara bilen Aşgabatda duşuşdylar. Olar iş ýüzünde ara gatnaşygyň täze strategik ugruny esaslandyrýarlar. Şu ýerde bellemeli bir porsat, regionyň meseleleri çözülenine däp bolup gelýän eýeti, orsiýeti ýok. Yeni bir näçe günden Orsiýetiň prezidenti Türkmenistanyna peýda bolar. Oňa Aşgabatda ors mekdebini açmak misiýeti ýetdi. Manyň mazmuny boýunça bu iki wakany biri-biri bilen asla deňeşdirmek mümkin däl. Hakykat ýüzünde Orsiýet geljekde bölüşiljek energetik saçakdan çetleşdirildi. Mundan başga Hytaý ýaly newit gady ägirt uly möçberlerde ulanýan müşterä eýe bolmagyň Merkezi Aziýa üçin azatlyk şemaly ýaly bolup görnýändigini Moskwa da düşünmendir o noklar. Regionda energi ferişdelerini daşar bağları çıkarayan Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan inni müştör faylamak mümkünçülüğüne eye oldu. Onunla başka Merkez Aziya yurtlarının orsiyet bilen katnaşıkları hem işe gülalı güllük olup durmayardı. Bu yagdayı Türkmenistan'ın hem Özbekistan'ın mısalını aydın görmek mümkün. İngbir sonku mısal, aprel ayından meyari Türkmen gadi orsiyeti akmayar. Bu görünüp duran fakt. Şuun kuun Türkmen tarafı bu ýagdaýa betbagçylyk katastrofa hökmünde seretmeýär diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Gorazdo swobodniej w wyborze orientirow budut i drugie strany regiona.
Uğur saylamakta regionun beylikli yurtlarda inni has erkin bolar. Hytaýyň partner hökmünde peýda bolmagy, şu wagtda çenli Orsiýetiň berk gödökçüligi, penasat sınna bolan döwletleri şol penakärlikden halat eder. Hytaý ýolbaşçylary Ýewropanyň mysalyny şeýle garaşlylygyň nähili howpdygyny görýärdiler. Hytaý faktorynyň Türkmenistan üçin ýene döwür ähmiýetli tarapy bar. Aradaky gatnaşyklar beýleki bolmagy mümkin müşterleri de janlandyrmagy terer. Olar İran, Günmatır Evropa hem Amerikanın Birleşen Ştatları. Bu yurtlar regionun ötüşüne hasa aktiv katnaşıp biler. Teheran EYM'den aktivlik korkudup, barlaşığı meyilliliğini eşgar etti. Bundan bir avat odalkısına kararını, hedir İran bilen prinsipiyal meselelerde dil tapışmak yenileşti. Şu kontekste Birleşen Ştatların hem Eurosoyuzun Kaspi'nin statusunu çözmekte Azerbaycan'a tesir yetirmegi Aşgabat üçin ören mühim olup duruyor. Hut şu yağday, Türkmen Evropa katnaşıklarını saklat duran faktor. Gepin kıyıskati, partner hükmününe Hıtay'ın merkezavi regionuna peyda olmağı, orsiyeti teyze bir tarihi rolü, islenmeyen partnerluğu veriyor. Türkmenistan'ın teyze eye olan daşarkı azatlığı, yurdun içindeki özgörüşlere tesir yetirer mi? Şu soru, dünya cemiyetçiliğini kızıklandırman durup bilmez. Daşarkı kısışlardan, diktattan halat olmağı devletin içerki sistemasının biraz yumuşamağına getirer mi? İzolyasyadan üzgülükten çıkmak bilen, rejimin umumi açıklaşmasının arasını teyze onun denagramlılık, balans dörer mi deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Возникнет ли новый положительный баланс между прорывом изоляции и общей либерализацией режима?
Siz Posovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodeskiniň şahsy pikir garaýşlary bilen tanşolyňyz. Gaýdyr dinleýijiler, indi bolsa 1 milliard 300 million adamdan gowrak ýylatly Hytaý Halk Respublikasynyň sosial-ykdysady ýagdaýyna ünsüňde çekip, bu barada ýakynyna Hytaýa sapar eden Germaniýaly habarçymyz Aras Peruş bilen kärdeşim Guwonç Eräniň üçin söhbetdeşligini siz eşitdirýär.
Aradağa siz yakinna Xitayda bolonunuzda global maliye krize qaramazdan bu yurttaki iqtisadi öşlere şayat bolunuz mu?
Sonku derek men 2007'de barıp qaydıptım. Sonnun beri şu 2 yılın içinde köp zatları yutgattır. Özde qavuluğa tarafı yutgattır. Misal üçün Pekinne şu transport meselesi bir uli mesele bolup duruyordu. Katı bir qiyinçilikdi. Şol ünni teyade dören katnau mümkünçülükleri bilen katı yengilleştirilipdir. global maliye krizisine desek men şonu Xitaylyň öýlerinin hem dogusy sorap gördüm. Şonuň täsirini duýup bilýärmisiňiz diýip. Şu maliye krizisi Pekin'in üyesine bir kem bir diyorluk derecede ziyan yetirmedi gemek diye. Ol köprüç senagatlaşan regionlara, köprüçem gün ortada, Guangdong ya beylik regionlar, şolar eksporta karşılı iktisadiyetler var. Şu taraflarda öz ziyan yetiriptir. Yani keşkeşime göre neçe milyon adım öz iş ordunu yetiriptir ya karhanalar yapılıptır ya şolar ya zattır. Yöne Pekin'in üyesine bir kem bir gözü iyileyen zat yok.
Şol ösçüleri halkın günnelik durmuşunda görmek bolýar mı?
Ne soňky ýyllarda şu Hytaýda bolan ykdysady galkynyşdan peýdalanyp bilen adamlar var. Şol adamların güzaran ýagdaýy gaty gaw. Şol aky günmetardakydan bir tapawut ýok. Men öýlerini hem baryp gördüm gatnaşyklarym hem baýa beýlekler bilen ýakynynym görýär. Şol şu edir şu Almanya ýa Fransiýada ýaly. Ýöne bu adamlar köprençe öz aýdyşlar ýaly. Döwrewap durmuşa taýýarçylygy hem de mümkinçiligi bar adamlar. Köpüş okulya bilimli gatlak. Iqtisadi ösüşden peydalanıp bilmedik adamlar ya regionlar da var. Umuman käze kalkınıştan peydalananlar şehirler. Köpüş de yurdun günnöğür regionları. Yöne ova yerlerini hemen girip görmek, yöne yağday qawdiyal qorpsuzluk hem bar deyip eşittim. Bunu inni qaziyat surnallarım yasırıp duran okuyaz yerler, yonkuler yer deyil. Şol yerlerdeki adamların mısarı için güzelen yağdayını kavulandırmak bari da fikirler aydır ya. Ya adam başına düşen girdici tefavutlar veriliyor. Bay regionlar bilen garip regionlar arasındaki tefavut bundan hem yukarılar diyen korku dile getiriliyor. Ya bunun hem bir sosyal bir düzgünsüzlüklere getirilen korkuluyor. Şol yerlerdeki aydırlar.
Aradağını aylık günlükler ne hili? Bu arada rayatlar ne emediği yerler?
Şehirlerde yakılan yağdaylar men bir erbettir deyip hesap edin. O aylığı vaktinde tölülmeyer ya beylikli diyen zatlar yok. O zatlar hem de bari eğer bolsa yankı pensiya ya yağdaylar hem. O zatların bir kıyınsılık yok. Men pensiyonerler de bilen gepleşip gördüm. Bir kıyınsılık çekip gören adımları görmek. Şu kaziye sorularlarda okuyorlar beni dine yap görünümde. Mesela için şehirdeki adımlar bir 5000 yuven aylık alyan mı olsa? O yerlerindeki 300 diye ya 500 diye. Olsun şu ara tefavudunu şu taylarda görüp oluyor. Ondan sonra yani çağılır için mektebe pul tölünmeli ya böyle harcatlar var. Şu taylarda kıyınsılık çekerler deyip yazıyorlar hem de öldürem aytıyorlar.
İlatın işlerin üçüncük yağday var da ne maydıp bulur?
Kâmbir işsizlik deyip kıyınsılık çekeren adamlar kökenin tevraklarını bağırdır deyip fikir edemok. Yöne yapılan karhanalar var, ziyan çeken karhanalar var ya kampanyalar var. Şu taraflarda men köprenç adamlar iş oranlarını yitirptir deyip eşittim ve sahan hem bir neçe milyonun yukarı. Gün matarda köprenç 21. asır Aziyanın ve Ilayta'da Hıtay'ın asırı deyip düşünülüyor. Şu sebepten hem Türkmenistan'ın Hıtay'dan peydalanara hem de Hıtay'dan sabah alara katı köp mümkünçlükleri var. Türkmenistan şol mümkünçlüklerden peydalansa, Laita'da şu iktisadi ösüşü yukarlandırmakta. Ilmi puğduklarda da, senagat puğduklarında hem bolsa, energiya puğduklarında hem şular yali hizmettaşlıkı güçlendirmeli hem de şunun peydalanmağa sinirşmalı fikir ediyen.
Siz Xitay Xalq Respublikasında ilatın sosial iqtisadi yağdayı haqda xabarçymyz Araz Perwişlen geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz. Iqtisadiýet we durmuş programamyzy dinlemäge çagyr. Bu programamyzda Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen geljek ýylyň başlap orta çaýlyklar 598 manat möçürini kesgitlenýär. Ýetim Türkmenistanyna 3 sagaly ortaça maşgala Ululorun ikisiyem iyişlen yağdayına 1200 manattan vara terişte yaşap bilermi diyen mesele ünsünü çeker.
Çağla mektepte iyi biçmek hem kire için ortası 4 manat verir.
Şu tema size kılıklanan orta yeptiyanın 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efire verecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigim men Artyn Amanurdy ýazyp bardym. Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sağlykda galyň.